Розділ другий. Він десь глибоко під землею, мабуть, у тунелі чи в каналізації. Світло блимає і не відганяє темряви, а тільки показує її. Він не сам. Поруч ідуть інші люди, але він не бачить їхніх облич. Тепер вони біжать всередині колектора, розбризкуючи бруди багно. Кришталево чисті у темряві краплини води повільно летять вниз. Він повертає за ріг, і там на нього чекає звір. Він велетенський. Він затуляє увесь просвіт колектора. Опущена масивна голова, щетинисте тіло і пара з пащі на прохолодному повітрі. Спершу здається, що перед ним якийсь вепр, але тоді він розуміє, що це маячня. Таких величезних вепрів не буває. Він завбільшки з бика, з тигра, з автомобіль. Звір дивиться на нього і завмирає на сотню років, поки він піднімає списа. Він дивиться на руку, що тримає списа, і бачить, що рука не його. Вона опушена темним волоссям, а нігті не просто нігті, а майже пазурі. А тоді звір кидається вперед. Він кидає списа, та вже запізно, і він відчуває, як звір розпорює йому бік гострими, як лезо, іклами. Відчуває, як витікає з нього в грязюку життя. Він також відчуває, що впав обличчям у воду, і та багряніє від густих завитків задушливої крові. Він намагається кричати, намагається прокинутися, але вдихає тільки грязюку, кров і воду, а відчуває тільки біль.
«Погане наснилося?» – спитала дівчина.
Ричард сів на канапі, хапаючи ротом повітря. Завіски ще були запнуті, а світло і телевізор увімкнені. Але з блідого світла, що пробивалося крізь шпарини, Ричард зрозумів, що вже ранок. Він пошукав руками на канапі пульт, який вночі вдавився йому впоперек, і вимкнув телевізор.
«Так», – сказав він, – «начебто».
Він витер залишки сну з очей і провів аудит свого зовнішнього вигляду, з радістю помітивши, що принаймні скинув туфлі й піджак, перш ніж заснути. Сорочка спереду була вкрита засохлою кров'ю і грязюкою. Безпритульна дівчина нічого не казала. Виглядала вона погано. Бліда під шаром бруду і коричневої засохлої крові і якась маленька. Різноманітна одежа на ній була накинута одна на одну. І то дивна одежа. Брудні вельветові штанці і заляпане мереживо, крізь розриви і дірки, котрого виднілися інші шари і фасони одягу. Здавалося, подумав Ричард, що якось уночі вона пограбувала відділ історії моди в музеї Вікторії та Альберта і вдягла на себе все, що там було. Її коротке волосся було немитим і з-під шару бруду здавалося темно-рудим. Якщо й було на світі щось дійсно ненависне Ричардові, то це люди, які говорили очевидне. Ті люди, котрі підходили до нього і казали таке, чого він не міг не помітити і сам. Наприклад, щось дощ іде, або у твого пакета порвалося дно, і усі продукти полетіли в калюжу, чи навіть «Ох, ото вже ти, певно, добряче забився». «То ти прокинулася», – сказав Річард, ненавидячи себе за це. «Чий це маєток?» – спитала дівчина. «Чиї землі?»
«Ага».
Вона підозріливо озирнулася.
«Де я?»
«Квартира 4 в будинку Ньютон Меншнс на Літл Комден Стріт», – він замовк. Вона відсунула завіску і заблимала від холодного денного світла. Дівчина приголомшено дивилася на доволі типовий вид з Ричардового вікна, широкими очима слідкуючи за машинами і автобусами, оглядаючи маленьку купу крамниць внизу, газети, пекарню, аптеку і алкогольну крамничку.
«Я в горішньому Лондоні», – сказала вона тихенько.
«Так, ти в Лондоні», – сказав Ричард. Вона хотіла сказати «грішному», – подумалося йому.
«Мабуть, у тебе вчора був шок чи щось таке, а у тебе на руці серйозна рана».
Він почекав, поки вона щось скаже чи якось пояснить. Вона глянула на нього і повернулася до споглядання автобусів і крамниць на вулиці. Ричард продовжив.
«Ну, я знайшов тебе на хіднику, на тобі було доволі багато крові».
«Не хвилюйся», – серйозно сказала вона. «Більша частина була не моя». Дівчина відпустила завіску і та хитнулася назад. Тоді вона заходилася розмотувати шарф, що вкрився плямами крові і присох до її руки. Вона оглянула різану рану і скривилася.
«Треба буде з цим щось удіяти», – сказала вона. «Не хочеш мені допомогти?» Ричард вже почувався не на своєму місці.
«Я не дуже багато знаю про першу допомогу», – сказав він.
«Гаразд, якщо ти справді такий гидливий, можеш просто потримати бинти і затягувати там, де я не дістану. У тебе ж є бинти, правда?»
Ричард кивнув.
«А як же у торбинці для першої допомоги у ванній під раковиною?» І він пішов до ванної і перевдягнувся, думаючи, чи виведуться хоч коли-небудь плями на сорочці. Його найкращій сорочці, яку йому купила, о боже, Джесика. Її, певно, припадок вихопить. Кривава вода нагадала йому про щось, мабуть, про якийсь сон, що він його колись бачив, але тепер вже не міг точно пригадати, як би не намагався. Він витяг затичку, дав воді витекти з раковини, а тоді наповнив її свіжою, до якої лейнув білуватої рідини для дезінфекції. Гострий антисептичний запах здавався таким абсолютно логічним і медичним, що мав ураз вилікувати і його гостю, і дивину ситуації. Дівчина нахилилася до раковини і ляпнула теплої води на плече. Ричард ніколи не був таким гидливим, яким себе вважав. Скоріше, він був трохи слабкодухим, коли до крові доходило на екрані. Хороше кіно про зомбі або навіть натуралістична медична драма змушували його скрутитися в кутку і швидко дихати, затуливши очі руками і бормочучи щось на кшталт «Скажи мені, коли це закінчиться?». Але коли доходило до справжньої крові і справжнього болю, він просто брав себе в руки і щось із ними робив. Вони помили і перев'язали рану. Вона виявилася набагато менш серйозною, ніж Ричард пам'ятав її з учора. І дівчина щосили намагалася не морщитися. Ричард задумався, скільки ж їй було років, і як вона виглядала під брудом, і чому жила на вулиці, і... «Як тебе звуть?» – спитала вона.
«Ричард, Ричард Мейгію, Дік».
Вона кивнула, наче дала знати, що запам'ятала. Хтось подзвонив у двері. Ричард подивився на гармидарування і на дівчину і подумав, як це виглядатиме для тверезого стороннього погляду. Наприклад, погляду... «О, Господи!» – сказав він, уявивши найгірше. «Певно, це Джесі. Вона мене вб'є. Мінімізувати шкоду, мінімізувати втрати». «Слухай», – звернувся він до дівчини, – «почекайно тут». Він зачинив за собою ванну і пішов коридором. Відчинивши двері, він глибоко і від усього серця полегшено зітхнув. То була не Джесика, то були хто? Мормони, свідки Єгови, поліція? Він не знав. Хай там як, їх було двоє. На них були трохи засалені і трохи потерті чорні костюми, і навіть Ричард, котрий вважав себе хворим на гардеробну дислексію, відчув, що в фасоні їхніх пальт було щось дивне. Такі костюми міг пошити кравець 200 років тому, якби сучасні костюми йому один раз описали, але жодного разу їх не показали. Усі лінії йшли неправильно, і усі елементи оздоблення були не на тих місцях. «Лис і вовк», – мимохідь подумав Ричард. Чоловік попереду, лис, був трохи нижчий за Ричарда. Він мав пряме масне волосся малоймовірного жовто-гарячого кольору і блідувате обличчя. Коли Ричард відчинив двері, він широко, хоч і на секунду запізно, всміхнувся, показавши зуби, що нагадували надгробки на цвинтарі, де сталася якась катастрофа. «Доброї вам днини, ласкавий сер», – сказав він, – «у цю прекрасну і приємну погоду».
«А, добрий день», – сказав Ричард.
«Ми проводимо особисте розслідування делікатного характеру, ходимо, так би мовити, від дверей до дверей. Чи не будете ви заперечувати, якщо ми увійдемо?»
«Знаєте, зараз не дуже зручно», – сказав Ричард. Тоді він спитав, – «А ви з поліції?»
Другий з відвідувачів, високий чоловік, про якого Ричард подумав, що то вовк, з сиво-чорним волоссям, підстриженим до короткої стерні, стояв позаду свого друга, притискаючи до грудей пачку ксерокопій. До цієї миті він і слова не промовив, а тільки чекав, величезний і незворушний. Тепер же він глухо і брудненько реготнув, щось його реготі було нездорове.
«З поліції, на жаль», – сказав нижчий чоловік, – «ми не маємо такого щастя. Кар'єра підтримання закону і порядку безумовно спокуслива, але леді Фортуна роздала нам з братом інші карти. Ні, ми лише приватні особи. Дозвольте нас відрекомендувати. Я містер Круп, а цей джентльмен поруч – мій брат, містер Вандемар».
Вони не були схожі на братів. Вони не були схожі ні на кого, кого Ричард доти бачив у своєму житті.
«Ваш брат?» – спитав Ричард.
Хіба ж тоді у вас не мусить бути однакове прізвище?
Я вражений. Який розум, містере Вандемар. Меткий і гострий, але ці слова надто слабкі для нього.
Такий гострий, сказав він, нахилившись до Ричарда і ставши навшпиньки, щоб наблизитися до обличчя. Що порізатися можна.
Ричард мимохідь відступив назад.
Чи можемо ми увійти?
Спитав містер Круп. Чого вам треба?
Містер Круп зітхнув, очевидно, намагаючись, щоб це прозвучало тужливо.
«Ми шукаємо нашу сестру», – пояснив він. «Свавільне дитя, непокірне й уперте, що замалим не розбило серце нашої любої бідолашної удовиці матінки».
«Утекла», – тихенько пояснив містер Вандемар. Він всунув Ричарду в руки аркуша з копією. «Вона трохи слабенька», – додав він і покрутив коло скроні пальцем, щоб показати, що насправді дівчина причинна на всю голову.
Ричард глянув на аркуш. Там було написано.
«Хто бачив цю дівчину?»
Нижче містилася посіріла в процесі копіювання фотографія дівчини, що дуже скидалася Річардові на чистішу і довгокосішу версію юної леді, яку він залишив у ванній. Під фотографією було сказано. «Відгукується на ім'я Дорін, б'ється і кусається, а втекла. Повідомте, якщо бачили її. Поможіть повернути, винагорода». А ще нижче номер телефону.
Ричард знову подивився на фотографію. Це точно була дівчина з ванної.
«Ні», – сказав він, – «боюся, що не бачив її. Мені шкода».
Однак містер Вандемар його не слухав. Він захилив голову і втягував носом повітря, як людина, що нюхає щось дивне і неприємне.
Ричард простягнув аркуш назад, але здорувань просто проштовхнувся повз нього і зайшов до квартири, як вовк, що винюхує сліди здобичі. Ричард побіг за ним.
«Що це ви виробляєте? Припиніть, но виходьте негайно, слухайте, вам туди не можна!»
Він це сказав, бо містер Вандемар йшов прямо до ванної. Ричард сподівався, що та дівчина, Дорін, мала достатньо глузду, щоб замкнути двері. Але ні, вони легко відчинилися під рукою містера Вандемара. Він увійшов, а Ричард пішов за ним, відчувши себе маленьким і незначущим цуциком, що дзявкає коло ніг листоноші. Кімнатка була невелика. Там була ванна, туалет, раковина, кілька пляшок шампуню, мило і рушник. Коли Ричард виходив з неї кілька хвилин тому, в ній також була замурзана скривавлена дівчина, дуже скривавлена раковина і розкрита торбинка першої допомоги. Зараз же кімната була сліпучо чистою. Дівчині не було де сховатися. Містер Вандемар вийшов з ванної, штовхнув двері Ричардової спальні, увійшов і озирнувся.
«Не знаю, що ви собі надумали, – сказав Ричард, – але якщо ви двоє не залишите мою квартиру просто зараз, я викличу поліцію».
Тоді містер Вандемар урвав огляд Ричардової спальні і повернувся до нього. І Ричард раптом зрозумів, що дуже, дуже його боїться, наче маленька собачка, котра щойно виявила, що той, кого вона вважала листоношею, насправді був велетенським собакожерним прибульцем з одного з тих фільмів, на які Джесика не мала часу. Ричард упіймав себе на роздумах, чи був містер Вандемар такою людиною, котрій кажуть «тільки не кривдьте мене», і якщо так, то чи була б із цього якась користь. А тоді лисицястий містер Круп сказав: «А як же, що це за планида на вас надійшла, містере Вандемар? Ладен битися об заклад, що він просто горює за нашою любою милою сестричкою і трохи пошкодився головою. Перепросіть, джентльмена, містере Вандемар».
Містер Вандемар кивнув і на мить замислився.
«Подумав був, що хочу до вбиральні», – сказав він, – «а насправді не хотів. Перепрошую».
Містер Круп пішов коридором, штовхаючи містера Вандемара перед собою.
«О так, сподіваюся, ви даруєте моєму заблудлому братові нестачу культури поведінки. Хвилюється за нашу любу бідолашну вдовицю матінку і нашу сестричку, котра просто зараз блукає десь вулицями Лондона, некохана і непещена. От його і вбило горе, я цього певен. Але тим не менш такого хлопця, як він, добре мати коло себе, хіба не так, бравий парубче?»
Вони вийшли з Ричардової квартири на сходи. Містер Вандемар нічого не сказав. Було не схоже, що він убитий горем. Круп розвернувся до Ричарда і осяяв його ще однією лисячою усмішкою. «Повідомте, якщо її побачите», – сказав він. «Прощавайте», – сказав Ричард. Тоді він зачинив двері і замкнув їх. І приладнав ланцюжка. Перше за увесь час, що жив у цій квартирі.
«Я не жирний», – сказав містер Вандемар. Містер Круп, що перерізав Ричардів телефонний дріт при першій згадці про поліцію і тепер почав роздумувати, чи правильно перетяв жилу, бо знання телекомунікаційних технологій 20-го століття не було його найсильнішою стороною, узяв у Вандемара одне оголошення. «А я такого ніколи й не казав», – мовив він. «Плюйте!»
Містер Вандемар нахаркав з горла повен рот мокротиння і влучно плюнув ним на зворотний бік оголошення. Містер Круп ляпнув тим оголошенням об стіну поруч із Ричардовими дверима. Воно міцно і негайно прилипло. «Хтось бачив цю дівчину?» – питалося там. Містер Круп розвернувся до містера Вандемара. «Сказали, бравий парубче, це значить гладкий». «Бравий також значить дужий, міцний, надійний, потужний, енергійний, хоробрий, непохитний і безстрашний», – сказав містер Круп. «Ви йому вірите?» – вони пішли сходами. «Дідька кучерявого», – сказав містер Вандемар. «Там скрізь нею пахло».
Ричард чекав коло порогу, поки не почув, як грюкнули кількома поверхами нижче двері до будинку. Він уже пішов був коридором до ванної, коли раптом його злякав гучний дзенькіт телефону. Він знову кинувся до коридору і взяв слухавку. «Ало», – сказав Ричард. «Ало». Зі слухавки не долинуло ані звуку. Натомість телефон клацнув, і з автовідповідача, що лежав на столику поруч із телефоном, долинув голос Джесики. Він сказав.
«Ричарде, це Джесика. Шкода, що тебе нема, бо це мала бути наша остання розмова, і я хотіла сказати це тобі особисто». Він зрозумів, що телефон безпробудно мертвий. За слухавкою тягнувся десь фут чи скільки дроту, а далі він був чисто перетятий. Ричард все одно гукав: «Джесико, я тут, і будь ласка, не кидай слухавку». «Учора ти мене глибоко образив, Ричарде», – продовжував голос. «Зі свого боку, я вважаю наші заручини розірваними. Я не маю наміру ані повертати обручку, ані зустрічатися з тобою бодай коли-небудь. Сподіваюся, що ти й твоя кривенька качечка горітимете в пеклі. Па-па».
«Джесико», – вигукнув Ричард, сподіваючись, що самою гучністю крику проб'ється до неї крізь телекомунікаційну мережу. Плівка перестала крутитися, телефон ще раз клацнув і загорівся червоний вогник.
«Погані новини?» – спитала дівчина.
Вона стояла просто за його спиною в тій частині кімнати, що правила за міні-кухню, а її рука була акуратно забинтована. Вона саме витягала з коробки чайні пакетики і розкладала їх по чашках. Чайник закипав.
«Ну так», – сказав Ричард, – «дуже погані». Він підійшов до неї і вручив оголошення: «Хтось бачив цю дівчину». «Це ж ти, хіба ні?» Вона підняла брову. «На фотографії я».
«І ти Дорін?»
Вона похитала головою.
«Мене звуть Дуері, Ричард, Ричард, мій геюдіку. Молока, цукру?»
Тоді Ричард відчув себе викинутим зі звичної водойми і мовив: «Ричард, просто Ричард, не треба цукру». А тоді він сказав: «Слухай, якщо це не дуже особисте, розкажи, що з тобою трапилося».
Двері розлила окріп по чашках.
«Ти не хочеш цього знати», – тільки й сказала вона.
«Ох, вибач, якщо я…»
«Ні, Річарде, чесно скажу, ти не хочеш цього знати. Тобі від цього добра не буде. Ти без того вже зробив більше, ніж мусив».
Вона витягла пакетики і піднесла йому чашку чаю. Він узяв її і зрозумів, що й досі тримає в руках слухавку.
«Добре, тобто я ж не міг тебе просто покинути».
«Міг», – сказала вона, – «але не покину».
Вона прихилилася до стіни і визирнула з вікна. Ричард підійшов до нього і теж визирнув. Через дорогу від них містер Круп і містер Вандемар виходили з газетної лавки, а на її вікні на видноті висіли оголошення: «Хтось бачив цю дівчину».
«А вони справді брати?» – спитав він.
«Будь ласка», – втомлено сказала Дуері. «Давай не будемо». Він сьорбнув чаю і спробував удати, буцім усе нормально.
«А де ти була?» – спитав він. «Оце зараз».
«Тут», – сказала вона. «Слухай, коли ті двоє ходять поруч, нам треба доправити записку». Вона помовчала.
«Комусь, хто допоможе. Я не насмілюся вийти».
«А хіба тобі нема куди йти? Нема кому подзвонити?»
Вона взяла з його руки мовчазну слухавку з обвислим перерізаним дротом і похитала головою. «Мої друзі не мають телефонів», – сказала вона і поклала слухавку на місце, залишивши її лежати там самотню і ні на що не годну. А тоді вона усміхнулася блискавично і хуліганисто. «Хлібні крихти», – сказала вона. «Прошу», – перепитав Річард. У спальні було невеличке віконце, з якого виднілися дахівка і ринви інших будинків. Щоб дотягтися туди, Дуері стала на Річардове ліжко, відчинила вікно і розсипала там хлібні крихти. «Я не розумів», – сказав Річард. «Звісно, що не розумієш», – погодилася вона, – «а тепер помовч». Почулося биття крил, і у вікні з'явився фіолетово-сіро-зелений лискучий голуб. Він поклював крихти, а Дуері простягла правицю і взяла його. Він зацікавлено дивився на неї, але не протестував. Вони сіли на ліжко. Дуері дала Річардові тримати голуба, поки сама прив'язувала до його лапи записку за допомогою яскраво-блакитної гумки, яка раніше стягувала разом Річардові рахунки за електрику. Річард не був завзятим тримачем голубів навіть у кращі часи. «Не бачу в цьому сенсу», – пояснив він. «Тобто це ж не навчений, а просто звичайний лондонський голуб з тих, що гидять на лорда Нельсона». «Саме так», – сказала Дуері. Її щока вся була подерта, а брудно-руде волосся заплуталося, але не злиплося. А її очі? Річард усвідомив, що не може сказати, якого вони кольору. Точно не сині, зелені, карі чи сірі. Вони нагадували йому вогнисті опали. В них було зелене і блакитне полум'я, і навіть червоне і жовте, що мінилося, коли вона рухалася. Дівчина обережно забрала в нього птаха, підняла вгору і зазирнула в очі. Голуб нахилив голову набік і глипнув на неї своїми чорними намистинами. «Гаразд», – сказала вона, а тоді видала звук, схожий на рідке голубине туркотіння. «Гаразд, Крплре, ти мусиш відшукати маркіза де Карабаса, зрозумів?» Голуб забулькав до неї. «Молодець, слухай же, це важливо, тож краще?» Голуб урвав її доволі нетерплячим бурликанням. «Пробач», – сказала Дуері, – «звісно, ти знаєш, що робиш». Вона підняла птаха до вікна і відпустила. Річард спостерігав за цією сценою з неабияким подивом. «Знаєш, оце це майже скидалося на те, що він тебе зрозумів?» – сказав хлопець, дивлячись, як птах зменшувався вдалині на тлі неба, поки не зник за дахами. «Дивина та й годі», – сказала Дуері, – «а тепер чекатимемо». Вона пішла до книжкової полиці в кутку спальні, знайшла примірник «Менсфілд Парк», Річард навіть не знав, що його має, і пішла до вітальні. Річард за нею. Вона вмостилася на канапі і розгорнула книжку. «То це таке скорочення від Дорін?» – спитав він. «Що? Твоє ім'я?» «Ні, мене звати Дуері». «Як воно пишеться?» «Дуері». Майже як те, крізь що проходять, коли хочуть кудись зайти чи вийти. А, він просто мусив спитати дещо, тож спитав. І що це за ім'я таке Дуері? Вона подивилася на нього своїми дивно забарвленими очима і сказала: «Моє ім'я?» І повернулася до Джейн Остін. Річард підняв пульт і ввімкнув телевізор. Тоді перемкнув канал. Ще раз перемкнув, позіхнув, знову перемкнув. «То на що ми чекаємо?» Дуері перегорнула сторінку. Вона не підвела очей. «На відповідь?» «Яку відповідь?» Дуері знизала плечима. «А, он воно що?» Тепер, коли трохи бруду і крові було змито, Річард помітив, що її шкіра дуже біла. Він задумався, чи вона бліда від хвороби, чи від утрати крові, чи, можливо, від того, що мало буває на вулиці, чи від анемії. Можливо, вона сиділа у в'язниці, хоч і виглядала надто молодою для цього. Можливо, здорувань не брехав, коли казав, що вона божевільна. «Слухай, коли ті люди увійшли...» «Люди?» – спалаха в дивнобарвних очах. «Круп і Вандербільт?» «Вандемар». Вона трохи поміркувала, а тоді кивнула. «Гадаю, їх можна назвати людьми, так. У кожного дві ноги, дві руки, одна голова». Річард вів далі. «Ну, коли вони увійшли сюди, де ти була?» Вона лизнула пальця і перегорнула сторінку. «Я була тут». Але він замовк, бо в нього закінчилися слова. У квартирі не було де сховатися, але вона нікуди з неї не виходила, але... Почулося якесь шкрябання, і темна, помітно більша за мишу фігурка, вискочила з хаотичної купи відеокасет під телевізором. «Господи», – сказав Ричард, і щосили жбурнув пультом. Той врізався в касети. Темної фігурки десь не стало. «Ричарде», – сказала Дуері. «Все гаразд», – пояснив він. «Мабуть, то був щур чи щось таке». Вона люто зиркнула на нього. «Звісно, то був щур, і ти його, бідолашку, взяв і налякав». Вона оглянула кімнату, а тоді тихенько посвистіла, подувши крізь передні зуби. «Агов!» – покликала вона, а тоді опустилася на коліна, покинувши Менсфілд парк. «Агов!» – вона зиркнула на Ричарда. «Якщо ти його скалічив?» – загрозливо сказала вона, а тоді знову звернулася до кімнати. «Пробач йому, він ідіот. Агов!» «Я не ідіот», – сказав Ричард. «Шш!» – сказала вона. «Агов!» З-під канапи визирнули рожевий ніс і пара маленьких чорних очей, а за ними з'явилася і решта голови, що підозріливо і доскіпливо оцінила становище. Створіння справді було завеликим, як для миші, Ричард був цього певен. «Привіт», – тепло привіталася Дуері. «Ти цілий?» – вона простягла долоню. Щур виліз на неї, пробіг рукою і примостився у згині ліктя. Дуері погладила його пальцем по боці. Тваринка була темно-коричнева і мала довгого рожевого хвоста. До її боку було прикріплене щось схоже на складений папірець. «Це щур», – сказав Ричард, відчувши, що бувають ситуації, коли людині можна пробачити озвучення очевидного. «Саме так? Ти збираєшся вибачатися?» «Що? Попроси пробачення». «Може, він щось неправильно почув? Може, це він потихеньку божеволіє?» «У щура?» Дуері доволі промовисто мовчала. «Мені шкода», – з гідністю мовив до щура Ричард, – «якщо я тебе не лякав». Щур глянув угору на Дуері. «Ні, йому справді шкода», – сказала вона. «Він не сказав просто, аби було. То що ти мені приніс?» Вона пробіглася пальцями по боці створіння і взяла багато разів складений коричневий папірець, що тримався за допомогою, як здалося Ричардові, яскраво-блакитної гумки. Вона розгорнула його, той коричневий папірець із порваними краями і павутинчастим письмом, прочитала його і кивнула. «Дякую», – сказала вона Щурові, – «я дуже ціную те, що ти зробив». Щур спустився на канапу, коротко зиркнув на Ричарда і зник серед тіней. Дівчина на ім'я Дуері передала записку Ричардові. «Візьми», – сказала вона, – «прочитай». У центральному Лондоні настало надвечір'я, і осінь насувалася ближче, тож на вулицях швидко темнішало. Ричард поїхав підземкою до станції Тоттенгемський двір і тепер йшов на захід по Оксфорд-стріт, тримаючи в руках папірця. Оксфорд-стріт була лондонським центром роздрібної торгівлі, тож навіть хідники тут повнилися туристами і покупцями. «Це повідомлення», – сказала вона, передавши йому записку, – «від маркіза де Карабаса». Ричард був упевнений, що колись уже чув це ім'я. «Це мило», – сказав він. «У нього закінчилися поштівки?» «Так швидше». Він залишив позаду вогні і гамір мегакрамниці Virgin, а тоді крамницю, що продавала туристам сувенірні лондонські поліційні шоломи і маленькі червоні лондонські автобуси, потім заклад, що торгував нарізаною піцею, а потім повернув праворуч. «Ти мусиш дотримуватися цих вказівок. Намагайся нікого за собою не привести». Тоді вона зітхнула і сказала: «Мені справді не слід так сильно тебе в це втягувати». «Якщо я дотримуватимусь вказівок, це допоможе тобі швидше вибратися звідси?» «Так». Ричард звернув на Генвей-стріт. Хоч він і відійшов від добре освітленої метушливої Оксфорд-стріт усього на кілька кроків, тут наче було інше місто. Генвей-стріт була порожньою і закинутою. То була вузька темна дорога, трохи ширша за провулок, заповнена похмурими музичними крамницями і зачиненими ресторанами. А єдине світло лилося на неї з потаємних пияцьких клубів на верхніх поверхах будинків. Він ішов нею і відчував тривогу. Повернути праворуч на Генвей-стріт, тоді ліворуч на Генвей-сплейс, тоді праворуч до пасажу Орме. Зупинитись коло першого ліхтаря, що трапиться. «Ти впевнена, що тут все правильно?» «Так».
Він не пригадував жодного пасажу Орме, хоч і бував на Генвей Плейс. Там у підвалі був індійський ресторанчик, який дуже подобався Геррі з роботи. Наскільки Ричард міг пригадати, Генвей Плейс була тупиком. «Мандир» – так називався ресторанчик. Він проминув його яскраво освітлений вхід, сходи ресторану збігали вниз, запрошуючи спуститися до підвалу, а тоді повернув ліворуч. Він помилявся, пасаж таки існував. Високо на стіні він побачив вказівника. Пасаж Орме. Не дивно, що він не помічав його раніше. Той був на кілька сантиметрів ширший за провулочок між будинками і освітлений газовим ліхтарем, що плювався полум'ям. «Такі вже не часто побачиш», – подумав Ричард. І розгорнув свої вказівки, щоб зазирнути до них ще раз при газовому світлі. «Крутнися тричі навспак». «Крутнутися тричі навспак?» «Навспак» значить «проти годинникової стрілки, Ричарде». Він тричі крутнувся і відчув себе дурним. «Слухай, чому я мушу робити все це, тільки щоб побачитися з твоїм другом? Я маю на увазі оце безглуздя». «Це не безглуздя, справді. Просто зроби мені таку ласку, добре?» І вона йому всміхнулася. Він перестав крутитися і пройшов усю вуличку до кінця. Нічого. Нікого. Тільки металевий контейнер для сміття, а поруч із ним щось схоже на купу ганчір'я. «Агов!» – погукав Річард. «Тут хто-небудь є? Я друг Дуері, агов!» Ні, там нікого не було. Ричард відчув неабияке полегшення. Тепер він міг піти додому і пояснити дівчині, що нічого не трапилося. Тоді він зателефонував би відповідним службам, і вони б усьому дали лад. Він зіжмакав папірець у тугу кульку і метнув у бік контейнера. Те, що Ричард назвав про себе купою ганчір'я, розігнулося, розгорнулося і підвелося з землі одним плавним рухом. Рука впіймала зіжмаканий папірець у повітрі. «Гадаю, можна сміливо припустити, що це моє», – сказав маркіз де Карабас. Він носив величезне франтувате чорне пальто, яке не можна було назвати ані сюртуком, ані френчем, і високі чорні черевики, а під пальто щось подерто ганчір'яне. Його білі очі палали на надзвичайно темному обличчі. На мить він вискалив білі зуби, неначе сміючись із якогось тільки йому відомого жарту, вклонився Ричарду і мовив. «Де Карабас? До ваших послуг. А ви, мабуть...» – сказав Ричард. «Ви Ричард Мегію, юнак, що врятував нашу поранену Дуері. Як вона почувається тепер?» «Їй краще, рука ще трохи...» «Швидкість її одужання, безперечно, приголомшить нас усіх. В її роду всі мали дивовижну відновлювальну силу. Просто диво, як їх взагалі комусь вдалося повбивати, чи не так?» Чоловік, що називав себе Де Карабасом, неспокійно закрокував вуличкою туди й сюди. Ричард уже зрозумів, що це така людина, яка завжди перебуває в русі, наче великий кіт. «Хтось убив родину Дуері?» – спитав Ричард. «Якщо ти просто повторюватимеш усе, що я кажу, ми мало чого досягнемо, чи не так?» – сказав маркіз, що тепер зупинився перед Ричардом. «Присядь», – наказав він. Ричард озирнувся в пошуках чого-небудь, на що можна було б сісти. Маркіз поклав руку йому на плече і повалив його на брук спиною. «Вона знає, що я не обійдуся їй дешево. Що конкретно вона мені пропонує?» «Прошу». «В чому суть угоди? Вона прислала тебе домовитися зі мною, юначе. Я не дешевий і безплатно нічого не роблю». Ричард знизав плечима, наскільки міг це зробити лежачи й горілиць. «Ну, вона сказала, що хоче, щоб ви супроводили її додому, де б то не було, і підшукали охоронця». Навіть коли сам маркіз не рухався, його очі ніколи не зупинялися. Вгору, вниз, кругом, ніби він щось шукав, про щось думав. Додавав, віднімав, оцінював. Ричард замислився, чи цей чоловік здоровий розумом. «І що вона мені пропонує?» «Ну, нічого». Маркіз пофукав на нігті і потер їх об вилогу свого примітного пальта. Тоді він відвернувся. «Вона пропонує мені нічого», – слова прозвучали ображено. Ричард зіпнувся на ноги. «Тобто вона нічого не казала про гроші, сказала тільки, що буде винна вам послугу». Його очі спалахнули. «Яку саме послугу?» «Дуже велику», – відповів Ричард. «Сказала, що буде винна вам дуже велику послугу».
Де Карабас усміхнувся сам до себе, як голодна пантера, що запримітила покинути без нагляду селянську дитину. Тоді він повернувся до Ричарда.
«І ти покинув її саму?» – спитав він. «У той час, як поруч бродять Круп з Вандемаром, чого ж ми ще чекаємо?»
Він став на коліна і витяг з кишені невеликий металевий предмет, який устромив у люк на краю дороги і повернув. Кришка люка легко відійшла. Маркіз сховав металевий предмет і витяг з іншої кишені щось таке, що нагадало Ричарду довгастий феєрверк чи сигнальну шашку. Він узяв його однією рукою, а іншою провів уздовж, і з кінця предмета вирвалося живо-червоне полум'я.
«Можна питання?» – спитав Ричард.
«Безперечно, не можна», – сказав Маркіз. «Ти не ставитимеш жодних питань. Ти не отримуватимеш жодних відповідей, не сходитимеш з дороги. Тобі навіть думати не можна про те, що з тобою коїться. Затямив?
Але, і найважливіше, ніяких але. Ми тепер маємо виручити дамочку з біди», – сказав де Карабас.
«Час не дешевий, тому ворушись». Він вказав у глибінь, яку раніше прикривала кришка люка. Ричард ворушився, спускаючись металевою драбиною, вмурованою в стіну під люком, відчуваючи, що занурився у незнайому глибінь так далеко, що для того, аби знову побачити поверхню, йому знадобиться щонайменше батискаф. Ричард питав себе, де вони зараз. На колектор це не скидалося. Мабуть, це був тунель для телефонних дротів або дуже маленьких потягів. Або для чогось іще. Він усвідомив, що небагато знає про те, що коїться під вулицями Лондона. Він нервово йшов уперед, побоюючись втрапити у щось ногою або перечепитися в темряві і зламати щиколотку. Де Карабас безтурботно крокував попереду і, вочевидь, не цікавився, йде за ним Ричард чи ні. Малиновий вогонь відкидав на стіни тунелю величезні тіні. Ричард побіг, щоб наздогнати Маркіза.
«Подивимося», – сказав де Карабас, – «мені треба доправити її на ринок. Наступний буде за 2 дні, якщо я правильно пригадую, а я, звісно, завжди пригадую тільки так. Я можу сховати її до того часу».
«Ринок?» – спитав Ричард.
«Плавучий ринок, але тобі про це знати не треба. Годі питати».
Ричард озирнувся.
«Ну, я ще хотів спитати, де ми зараз, але підозрюю, що ви б відмовилися відповідати».
Маркіз укотре вищирився.
«Дуже добре», – схвально сказав він. «Ти і так уже в чималій халепі».
«І не кажіть», – зітхнув Ричард.
«Наречена мене покинула, а ще, мабуть, мені треба буде купити новий телефон».
«Ох, храмі арка, телефон – то найменша твоя проблема».
Де Карабас опустив шашку на землю, притуливши її до стіни, де вона продовжила з шипінням вивергати полум'я, а сам подерся вгору якимись металевими скобами, вмурованими в стіну. Ричард повагався, а тоді рушив слідом. Скоби були холодні і ржаві. Він відчував, як вони шкребли долоні, коли він за них хапався, а й ржавий пил сипався йому в очі й рота. Червонясте світло внизу спершу заблимало, а тоді згасло. Вони дерлися нагору в цілковитій темряві.
«То ми повертаємося до двері?» – спитав Ричард.
«Це наш кінцевий пункт. Перед тим треба подбати про ще одну справу – підстрахуватися. І коли виберемося на світло, не дивися вниз».
«Чого?» – спитав Ричард.
А тоді денне світло вдарило йому в обличчя, і він подивився вниз.
Стояв день. «Як це міг бути день?» – спитав тоненький голосочок в Ричардовій голові. «Уже ж була майже ніч, коли ми заходили до тієї вулички скільки годину тому, і він тримався за металеву драбину, що простягалася по стіні дуже високої будівлі. Але ж кілька секунд тому ми дерлися цією ж драбиною і були десь усередині, хіба ні? А внизу під собою він бачив Лондон. Крихітні автомобільчики, маленькі автобуси і таксі. Будиночки, деревця, мініатюрні вантажівочки, мікроскопічні люденята. Вони то потрапляли у фокус його зору, то знову розпливалися.
Сказати, що Ричард Мейгію не дуже добре переносив висоту, було б абсолютно правдиво, але не дало б повної картини. Це було наче описувати Юпітер більшим за качку. Ричард ненавидів кручі й високі будівлі. Десь усередині нього, але не дуже глибоко, сидів страх. Гострий, абсолютний жах, що заходився німим криком. Страх того, що коли він підійде до краю надто близько, то щось захопить над ним контроль, і він піде до краю стрімчака та просто ступить крок у порожнечу. Ричард мав відчуття, що не може повністю собі довіряти, і це лякало ще більше, ніж міг би налякати будь-який страх падіння. Тож він називав це запамороченням та ненавидів його і себе разом з ним, і якомога далі тримався від висоти. Ричард прикипів до драбини. Руки міцно вхопилися за скоби. Він відчув біль на дні очниць, задихав надто швидко і глибоко. «Дехто пропустив мої слова повз вуха, чи не так?» – весело сказав голос згори.
«Я...» – Ричардове горло не слухалося. Він ковтнув, щоб зволожити його. «Я не можу поворухнутись».
Його долоні спітніли, що як вони настільки спітніють, що він просто спорсне з них у безодню. «Звісно, що можеш. Або якщо таки не можеш, то залишайся тут висіти на стіні, поки долоні не заклякнуть, ноги не підігнуться, і ти не загудиш на 1000 футів униз назустріч дуже неохайній смерті». Ричард глянув угору на Маркіза. Той дивився на Ричарда і усміхався. Коли він побачив, що Ричард дивиться, то відпустив обидві руки і помахав йому всіма пальцями. Ричард відчув, як ним пробігла хвиля співчутливого запаморочення. «Виродок», – сказав він про себе, відпустив скобу правою рукою і перемістив її на 8 дюймів угору, поки не намацав наступну скобу. Тоді він переставив праву ногу, затим повторив процедуру лівою рукою. Скоро він дістався краю плаского даху, переступив через нього і повалився каменем. Він зрозумів, що Маркіз уже крокував дахом геть від нього. Ричард помацав дах рукою і відчув міцність конструкції. Серце калатало йому об ребра. Десь віддалік чийсь хрипкий голос закричав. «Тебе сюди не кликали, де Карабаса, іди геть, не затуляй пейзаж!» «Старий Бейлі», – почув Ричард де Карабасові слова, – «ти виглядаєш дивовижно здоровим». Тоді до Ричарда підчовгали чиїсь ноги, а палець обережно тицнувся в ребра. «Ти живий, парубійку? У мене там зупа вариться, хочеш? З'їж паків».
Ричард розплющив очі.
«Ні, дякую». Спершу Ричард побачив пір'я. Він не міг зрозуміти, чи це пальто, чи плащ, а чи якась дивна накидка, котрій не було назви. Але що б то не був за вид верхнього одягу, його густо і суцільно вкривало пір'я. З над того пір'я виглядало добре і зморшкувате обличчя з сивими вовнистими баками. Тіло нижче обличчя, де його не вкривало пір'я, було обмотане мотузками. Річарду мимохідь згадалася театральна вистава про Робінзона Крузо, на яку його водили малим. Отак міг виглядати Робінзон, якби його корабель зазнав катастрофи на якомусь даху замість безлюдного острова. «Мене кличуть старим Бейлі, парубче», – сказав цей Робінзон. Він намацав розхитані окуляри, що висіли в нього на шнурку на шиї, насунув їх на носа і оглянув Ричарда. «Не можу тебе впізнати. Котрому баронові ти присягнув на вірність? Як тебе звуть?» Ричард присилував себе сісти. Вони були на даху старої будівлі з коричневого пісковика, а над ними здіймалася башта. З кутів тієї башти сумно випиналися вивітрені горгулії, яким бракувало кому крила, а кому кінцівки, а в кількох випадках і голови. Ричард чув виття поліційної сирени і приглушене ревіння двигунів далеко внизу. На іншому кінці даху, в тіні башти, стояло щось схоже на намет. Старий, коричневий, багато разів латаний намет, забризганий білими плямами пташиного посліду. Ричард розкрив рота, щоб назвати старому своє ім'я. «Ей ти, помовч!» – звелів Маркіз де Карабас. «Ані слова більше!» Він повернувся до старого Бейлі. «Люди, що обхають свого носа, куди не просять!» – він лунко клацнув пальцями під носом старого, від чого той підстрибнув. «Іноді його втрачають. Отож, ти 20 років був винен мені послугу, старий Бейлі, велику послугу. Я прийшов по неї». Старий блимнув очима. «Я був дурним», – тихо сказав він. «Старі дурні найдурніші», – погодився Маркіз. Він сягнув рукою до внутрішньої кишені пальта і витягає срібну коробку, більшу за тютюнову, але меншу за сигарну, і прикрашену набагато пишніше за будь-яку з названих. «Знаєш, що це таке?»
«Краще б не знав».
«Збережеш її для мене. Я не хочу її брати». «Ти не маєш вибору», – сказав маркіз. Старий даховик прийняв від нього срібну коробочку і тепер незграбно тримав її обома руками, ніби та могла будь-якої миті вибухнути. Маркіз легенько потицяв Ричарда квадратним носиком свого чорного черевика.
«Гаразд», – сказав він, – «треба рухатися далі, чи не так?»
Він рушив дахом геть, тож Ричард зіпнувся на ноги і подався слідом, тримаючись подалі від краю. Маркіз відчинив двері в стіні башти коло скупчення високих димарів і пішов униз погано освітленими спіральними сходами.
«Що то був за чоловік?» – спитав Ричард, вдивляючись у тьмяне світло. Їхні кроки розносилися і відлунювали вниз металевими сходами.
Маркіз де Карабас пирхнув. «Ти не почув ані слова з того, що я казав, правда? Ти вже вскочив у халепу. Усе, що ти робиш, усе, що кажеш, усе, що чуєш, погіршує твоє становище. Молився б краще, щоб не залізти в це надто глибоко».
Ричард схилив голову набік.
«Перепрошую», – сказав він. «Я знаю, що питаю про особисте, але ви клінічно неврівноважений?»
«Можливо, але мало ймовірно. А чого питаєш?»
«Ну», – сказав Ричард, – «тут або ви, або я». Далі стало геть темно, і Ричард трохи спотикнувся, коли вони вже досягли останньої сходинки, а він ще продовжував ступати вниз.
«Пильнуй голову», – сказав маркіз, відчиняючи двері.
Ричард ударився головою, сказав «Ой», а тоді пройшов крізь низенькі двері, прикриваючи очі від світла. Він почухав лоба, а тоді протер очі. Двері, крізь які вони щойно пройшли, були дверима комірки з мітлами на сходах будинку, в якому він жив. В ньому було повно і мітел, і ганчірок, а ще там стояла підстаркувата швабра і ціла галерея чистильних засобів, порошків і рідин. В задній стіні Ричард не бачив жодних сходів, а тільки саму стіну, на котрій висів заляпаний старий календар, від якого вже не було жодної користі, якщо, звісно, 1979 рік не збирався повернутися. Маркіз роздивлявся оголошення, хтось бачив цю дівчину, переліплене коло Ричардових дверей.
«Не найкращий ракурс», – сказав він.
Ричард прикрив двері комірки з мітлами. Він витяг із задньої кишені ключі, відімкнув двері і опинився вдома. На свою чималу втіху, крізь вікно кухні він побачив, що на дворі знову ніч.
«Ричарде», – сказала Дуері, – «ти зробив це».
Поки його не було, вона вмилася, а шари її одягу виглядали так, ніби вона принаймні спробувала змити найгірші сліди бруду і крові. Її обличчя і руки вже не були замурзані. Помите волосся набуло червонястого відтінку каштана з тонами міді й бронзи. Ричард задумувався, скільки їй могло бути років. 15? 16? Більше? Він не міг сказати. Дуері загорнулася в коричневу шкіряну куртку, в якій була, коли Ричард знайшов її велику і схожу на старі пілотські куртки. В ній вона чомусь здавалася ще меншою, ніж була насправді, і ще вразливішою.
«Ну, так», – сказав Ричард.
Маркіз де Карабас став перед дівчиною на коліно і опустив голову.
«Міледі», – мовив він.
Здавалось, що їй стало незатишно. «О, підведіться, де Карабас, я рада, що ви прийшли». Він підвівся одним плавним рухом.
«Як я розумію, хтось промовив слова «послуга» дуже і велика, в поєднанні одне з іншим і в правильному порядку».
Про це пізніше. Вона підійшла до Ричарда і взяла його руки в свої. «Ричарде, дякую, я дуже ціную все, що ти зробив. Я перестелила постіль, і я б дуже хотіла, щоб було щось іще, чим я змогла б тобі віддячити».
«Ти йдеш?»
Вона кивнула. «Тепер я буду в безпеці, більш-менш, сподіваюся, на першу пору».
«Куди ти тепер?»
Вона лагідно всміхнулася і похитала головою.
«Ні-ні, я йду з твого життя. Ти був дивовижним».
Вона стала навшпиньки і поцілувала його в щоку, як цілують друзів.
«А якщо мені знадобиться з тобою зв'язатися?»
«Не знадобиться», і вона помовчала. «Слухай, мені шкода, чуєш?» Ричард зніяковіло роздивлявся своє взуття.
«Нема про що шкодувати», – сказав він, і, повагавшись, додав. «Було весело». Він підвів очі. Поруч нікого не було.